Азаттык уналысын. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте кечки саат 6 болду, Азаттык радиосун уга баштадыңыз. Саламатсызбы кадырман угарман, 9 февральдагы кечки уктурларды Бишкектен баштайбыз. Аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта ички иштер министрлигинин баңгизаттарга каршы күрөш башкармалыгынын кызматкерлери Ош шаарында 100 килограммдан ашык сымапты алып жүргөндөрдү кармады.
Англияга, арабтарга, Евразияга сатып. Бир бала 34,5 килода, 34,5 килосу жетип 1200-1100 доллар болуп.
Ош жылуулук камсыздоо ишканасында токко урунуп, эки колунан ажыраган электрик 4 айдан бери кенем тала албай бара.
8-9 жолу операция болдум, эки колдон. Протез жасаса болот экен. Эми азыр өзүм колум сагынта, мен уже өзүмө келип азыр кол жок.
Ошондой эле Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн угасыз, биздин толкунда калыңыз. Азыр кезекте жаңылыктар, микрофондо Касым Рахманкулов.
Рахмат, саламатсызбы. Прокуратура менен май кызматкеринин иши УКМКга өткөрүлдү. Кызматтык иликтөөнүн жыйынтыгында милиция жана прокуратура кызматкерлери тарабынан да мыйзамсыз иш-аракеттер орун алганы аныкталган. Бул тууралуу маалымат башкы прокуратуранын расмий сайтына жарыяланды. 2018 жылы 23 декабрда Балыкчы шаарында шаардык прокуратура кызматкерлери жол күзөт кызматынын кызматкери менен мушташып, милициянын сержанты анда шаардык ооруканага жаткырылган. Окуя болгон күнү кылмыш жаза кодексинин 305-чи кызматтык укуктарынан аша чабуу беренеси боюнча кылмыш иши козголгон. Азыр иш Ысык Көл облусунун УКМК бөлүмүнө өткөрүлүп, иликтене баштады. Башкы прокурордун буйругу менен бул окуяга байланыштуу Балыкчы шаарынын прокурору, андын жардамчысы жана стажёру кызматтан алынган. 2017 жылы Канаданын Квебек шаарында мечиттеги 6 кишини өлтүргөн канадалык жаран 40 жылга кесилди. Бул тууралуу Reuters маалымат агенттиги кабарлады. Сот 29 жаштагы Александр Бисанетке өкүмүн окуп жатып, сиз 6 кишинин өмүрүн алар болгону сизден айырмаланып тургандыгы үчүн кыйдыңыз. Сиздин жек көрүүңүз жана расисттик мамилеңиз алардын өмүрүнө, сиздин жана жакындарыңыздын тагдырына балта чапты. Сиз кылган кылмыш эң жогорку айыптоого татыктуу, деди сот Франсис Хот. Сот айыптоочу тараптын Александр Бисанетке 150 жылга эркинен ажыратуу өтүнүчүн четке кагып, мындай өкүм Канада өлүм жазасынан баш тарткандан берки тарыхтагы эң катаал өкүм болмок деп айтты. Канаданын премьер-министри Джастин Трюдо 2017 жылдын 29 январында болгон окуяны террордук акт катары сыпаттаган. Анда Бисанет Квебек шаарындагы мечитке кирип барып, кечки намаздан кийин сүйлөшүп олтурган 40 эркекке жана 4 балага ок чыгарган. 2018 жылкы ички дүң өнүмүнүн өсүшү боюнча Борбор Азия өлкөлөрүнөн Кыргызстан эң акыркы орунда турат. Борбор Азия өлкөлөрү өздөрү жарыялаган расмий маалыматтарына ылайык, Тажикстандын ички дүң өнүмүнө өткөн жылы 7.8% өсүп, аны сап башына чыгарган. Түркмөнстанда 6.2% өсүш байкалса, бул көрсөткүч Өзбекстанда 5.1% түзгөн. Коңшу Казакстандын ички дүң өнүмү 2018 жылы 4.1% көтөрүлгөн, ал эми Кыргызстанда өсүш болгону 3.5% түзгөн. 7 февралда Каржы министрлигинин бюджетти талкуулаган коллегиялык жыйынында республикалык бюджет 135,5 миллиард сом суммасында киреше жана 142 миллиард сом суммасында чыгашаларды эске алганда 6,5 миллиард сом дефицит менен аткарылганы айтылган. Дефицит мурдагы жылдарга салыштырмалуу азайганын өкмөт башчы жечкени катары баалаган. Эл аралык кабарлардан, Украинадагы шайлоодо кудул Зеленский рейтингде биринчи орунга чыкты. Украинадагы эки абройлуу социологиялык кызмат өткөн жума иликтөөлөрүн жарыялап, президенттикке ат салышууда кудул Владимир Зеленский Петро Порошенко менен Юлия Тимошенкодон озуп чыкканын жарыялаган. Президенттик шайлоого катышкан Зеленский 2018 жылы 31 декабрда билдирген. Анда ал президенттин кайрылуусун видео түрүндө, жаңы жылды кайрылуу түрүндө даярдаган. Орусияда Владимир Зеленский 95 квартал деп аталган стендаптын негиздөөчүсү жана башка бир катар телесериалдардын продюсери катары белгилүү. Украинанын ал арада борбордук шайлоо комиссиясы ушул жылдын март айында өтө турган президенттик шайлоого 44 талапкер катыша турганын бүгүн жарыялады. Бул рекордтук көрсөткүч. Азыркы президент Петро Порошенко өз талапкерлигин экинчи ирет коюп, Украинанын Европа биримдиги менен НАТОго болгон интеграциясын илгерилете турганын убада кылууда. Жакын арада эле жүргүзүлгөн изилдөөлөр көрсөткөндөй, 31 мартка мерчемделген президенттик шайлоодо Петро Порошенконун эң эле күчтүү атаандаштары Юлия Тимошенко жана куудул Владимир Зеленский болмокчу. Өлкөдөгү эң бай деген саясатчы 53 жаштагы Петро Порошенко бийликке 2014 жылкы майдан окуясынан кийин келген, анда Европага жан тарткан Киевтин борбор аянты майданга чогулуп Москвага ыктаган президент Виктор Януковичти тактан түшүрүшкөн. Порошенконун атаандашы Юлия Тимошенко 58 жашта Украинадагы 2004 жылкы революциянын лидери, 2014 жылы да президенттикке өз талапкерлигин коюп, бирок Порошенкодон утулуп калган. Дагы бир кабар, ТЭЦ-2 конушунун тургундары жерин мыйзамдаштырууну талап кылууда. ТЭЦ-2 жаңы конушунун 200 тургуну чогулуп, аларды 2005 жылы алган жер тилкелери мыйзамдаштырылбай жатканын айтып, өлкө жана шаар бийлигине кайрылуу жасашты. Алардын бири Абдурахман Дүйшөналиев бул тууралуу Азаттык радиосуна билдирди.
2005 жылы Ленин район администрациясы тарабынан токтомдор чыгып, ТЭЦ-2 жаңы конушунун элге үй салуу үчүн жер тилкелери берилген. Бүгүнкү күндө аталган конуштан 1000 токол үй салынып эл жашап жатат. Эл өз эсебинен жолдорго сагыл тогуп, таш төшөп, электр сымдарын тартып, конушка сүрөт киргизип алган. Бирок ТЭЦ-2 жаңы конушунун жашоочуларынын ойлоюнун маселеси жер тилкелери салынган үйлөр мыйзамдаштыра албай келет дейт. Буга чейин конуштун маселеси боюнча жана ушул конушта жашаган элдин социалдык абалын сураган адам болгон жок.
Азаттыкка телефон аркылуу арызданган Абдурахман Дүйшөналиев ТЭЦ-2 конушунун көйгөйүн 14 жылдан бери бийлик тарабынан көңүл бурулбай келгенин, анын тургундарынын социалдык абалы начарлап баратканын айтып нааразы. Буга чейин шаар бийлиги Бишкектеги 7000 участоктун маселеси чечилип, анын 3600 кызыл китеп берилерин кабарлаган. 2005 жылдан кийин айрыкча Бишкектин айланасындагы бир катар жер тилкелерин өз алдынча басып алуу менен турак жайлар курулган. Буга чейин өкмөт 9000 гектар боюнча ишти 2019 жылдын биринчи жарымында жыйынтыктоону көздөп жатканын, баары жер ээлери арыз жазып кайрылганына жараша болорун эскерткен. Өкмөт буга чейин маалымдагандай, жалпысынан 40000 үйдүн курулушу мыйзамдаштырылат. Бар бир үй бүлөдө орто эсеп менен 5 адам болсо 200000 адамдын маселеси чечилет.
Рахмат Касым. Жаңылыктарды Касым Рахманкулов тааныштырды. Бул жана башка кабарлардын кеңири топтому интернеттеги азаттык чекит орг сайтында бар. Азыр эртеңки күнгө карата абай тууралуу маалымат. Эртең 10 февралда өлкө аймагында түнкүсүн кар жаабайт, күндүз да күн ачык болот. Тоолуу райондордо кар күрткүсү күтүлөт. Абанын температурасы Сары Өзөнчүйдө түнкүсүн -2, -7, күндүз 1-6, Таласта түнкүсүн -1, -6, күндүз 3-8, Ош, Жалабат жана Баткен аймактарында түнкүсүн -1, -4, күндүз 4-9, Ысык Көлдө түнкүсүн -6, -11, күндүз -1, -4, Тоолуу нарында түнкүсүн -15, -20, күндүз -1, -6 градус нөлдөн төмөн. Башкала Бишкекте да жаан чачын күтүлбөйт. Жолдор тайгак болот. Түнкүсүн -4, -6, күндүз 4-6 градус нөлдөн жогору.
Азаттык эми Санжыра радиосунан да жаңырат.
Күн сайын таңкы азаттыкты саат 7:00 9:00 чейин,
түшкү азаттыкты саат 13:00 13:30 чейин, кечки берүүлөрүбүздү саат 18:20 чейин уга аласыз.
Демек, азаттыкты эми Санжыра радиосу аркылуу Бишкекте FM 103.3, Ошто FM 105.6, Жалабатта FM 99.7 жыштыктарынан кармай аласыз.
Башка аймактарда Санжыра радиосу Санарип ТВнин радио функциясы аркылуу да жеткириктүү. Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радио
Азаттыкты Санжыра радиосунан угуңуз. Кадырман угарман, уктуруусунун негизги бөлүгүн баштайбыз. Ички иштер министрлигинин баңги заттарга каршы күрөш башкармалыгынын кызматкерлери Ош шаарында 100 килограммдан ашык сымапты алып жүргөндөрдү кармады. Учурда бул кылмышка тиешелүү деп шектелген башка адамдарды тактоо уулуу затты пайдалануу максаттарын аныктоо боюнча тергөө иштери жүрүп жатат. Кабарчыбыз Медер Ниязалиев кенен айтып бермекчи.
Ошто 100 килограммдан ашык сымап менен кармалгандар азырынча аны кайдан алгандыгы тууралуу айта элек. Ички иштер министрлигинин баңги заттарга каршы күрөш башкармалыгынын басма сөз катчысы Жанна Сатарбаеванын билдиргени боюнча, шектүү жарандар сымапты экинчи тарапка сатып жаткан жеринен колго түшкөн.
2019 жылдын 3-февраль күнү Ош шаарынан уулуу заттарды сатып жаткан жеринен 2 жаран кармалган. Тактап айтканда, сымап уулуу заты болуп чыккан. Жалпы салмагы 100 килограммдан ашык. Азыркы учурда 2 шектүү убактылуу кармоочу жагына киргизилип, ошо контрабандалык жол менен деген чек коюп атабыз. Бирок азыркы учурда ошо башка тиешелүү жарандарды дагы аныктоо иштери жүргүзүлүп атат.
Кыргызстанда сымапты мыйзамдуу жана металл түрүндө Айдаркен сымап комбинаты гана өндүрөт. Андан тышкары Кадамжай районунун Чаабай айылында сымап смапты байытылган руда түрүндө Чаабай кени кичи ишканасы казып алат. Айдеркен смап комбинатынын башчысы Толубай Салиевдин айтымында Кыргызстандын түштүк аймагында жапайы жол менен смап өндүргөн жарандар да бар. Алар мурда иштетилип чыгарылган смап рудаларынын калдыктарынан кайрадан смап алышат.
Казакстан чыгарып атат смапты азырчы. Бизге караганда 10 эсе Казакстан көп чыгарып атат смап. Биз баш токтобой эле калып атабыз смап боюнча. Мына жерде только чатып бүтөм өйүп кылышы мүмкүн. Биздин лицензиябыз бар. Şunun için biz yetkililerde bir vakça satmayız şunu bilip bizde kontrol var. Bunlarda kontrol yok da bunda sınav çıkar bakanlıktan kontrol yok. Bunlar ne mekle üretir. Bayağıdan kazıp alıp, yakıdan kazıp alıp. Ayda tüketip tatkanlarını onların arasında yolları pazar kabarı, baya kabarı dışına yakılacak da var.
Айдеркен смап комбинатынын директору Толубай Салиев өндүрүлгөн смапты чет өлкөлөргө гана экспорттойбуз дейт. Кыргызстанда смапты кайра иштетүүчү ишкана жок экендигин кошумчалады. Учурда смаптын 1 килограммы 30 АКШ долларына бааланат. Жапайы жол менен казып алгандар кантип, кайда сатаарын билбей, кара базарда жашыруун мыйзамсыз аракет кылышып, кармалып калышат дейт Толубай Салиев.
Англияга, арабтарга иммиграция жасатат. Бир бала 34,5 кило да, 34,5 килосу жетип 1,200-1,100 доллар болот да, 34,5 кило бир бала үчүн флаган ичиндегичи. 30 доллар бир килосу. Пары уулуу да, пары. Металлический ртут, мен өткөндө ичип алып көргөзбөдүм телевизорлоргачы. Бул как темир катарында три россиян журналы алып турат.
Буга чейин да Ош шаарынын Баткен Ош облустарынын аймагында смап жана башка уулуу заттар менен кармалгандар болгон. Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын өкүлү Замир Сыдыков Ош шаарынын аймагында буга чейин смап жана уулуу күкүрт кислотасын сатууга аракет кылган жарандар кармалганын айтты. Кылмыштын бул түрүнө шектелгендерге жаңы кодекстин 270-чи беренесинен 278-чи беренесине чейин жаза каралган. Ага алайык кылмыштын жеңил жана оор түрүнө карап, кылмышка шектүү 140,000 сом айыппул же 5 жылдан 7,5 жылга чейин эркинен ажыратылат.
Ошарын айталык өткөн жылы мыйзамсыз сактаган күкүрт кислотасын ири көлөмдө күнү кармаганбыз. Андан да бир топ жыл мурун ушул ошол эле смап мыйзамсыз сактап сатууга аракет жасаткан биздин жарандарды кармаганбыз. Тергөө маалдары жүргүзгөн соң акыркы чекитти өкүм менен сот органдары коет. Шектүү адамдар ушу соттолуп кеткен соң ушул алынган заттар коммерциялык негизде атайын коопсуз деген жайларга барып туруп жок болуп туруп видео тасмага фото тасмага чыгып ак түзүлөт.
Күч кызматтары смап же уулуу заттар бир өлкөдөн Ош аркылуу башка өлкөлөргө өтүп кетээрин айтышат. 3 февраль күнү 100 килограммдан ашуун смап менен кармалгандар да сатууну көздөп жатышкан. Шектүү 2 жаран учурда убактылуу кармоочу жайга киргизилип, тергөө иштери уланып жатат. Медер Ниязалиев, Азаттык, Ош.
Турубузду улантабыз. Ош жылуулук камсыздоо ишканасында токко орунуп, 2 колунан ажыраган электрик 4 айдан бери кенемти ала албай жатат. Өзү Ош электро мекемесинде иштеген Забирбек Кыдыров 2 ишкана тең ага көңүл бурбай жатканын айтып даттанууда. Ал эми аталган мекеменин өкүлдөрү кырсык иликтенип бүт элек болгондуктан кенемте маселеси бир жаңсыл болбой жатканын жөө келтиришти. Бакыт Төрөгелди уулун уксак.
2 колум сактап калалы ишкан жок, күйгөн экен. Азыркы убакта ошо лечение менен улантып атат.
Замирбек Кыдыров соо турган 2 колунан ажырап, учурда Бишкек шаардык №4 ооруканасында дарыланып жатат. Ал 2018-жылдын 15-октябрында Ош жылуулук камсыздоо ишканасында кышка даярдык учурунда жогорку чыңалуудагы ток көрүнүп, 2 колунан 4-даражадагы күйүк алган.
8-9 жолу операция болдум, 2 колдон. Протез жасаса болот экен. Мен азыр өзүм колум сагымда, мен уже өзүмө келип азыр кол жок. Кыйналат экенсиң, эчтеке кыла албай, тамак иче албайт экенсиң.
Алардын эсеби боюнча Замирбекке 2 жасалма кол салыш үчүн жок эле дегенде 3 млн рубль керек болуп турат. Бул Орусияда жасала турчу протездин гана баасы. Дарыгерлердин кызматы, дары дармектерди кошкондо кыйла эле каражат кетет. Жубайы Жыпаргүл Самединова жолдошун 4 айдан бери ооруканада карап жаткандыктан мектеп жашындагы 3 кызын Ошко таштап келүүгө да аргасыз болушкан.
Өзү тилей албайт, тамак аш беребиз, даратканага да бара албайт жок дегенде. Жакта кыздарыбыз бар, 3 кызыма Зафам карап, учурда Бафам карап жатат.
Эң кызыгы Замирбек Кыдыров өзү иштеп жаткан Ош электро ачык акционердик коомунда эмес, Ош жылуулук камсыздоо ишканасында ток көрүнгөн. Ал кырсыкка кабылган ишканада мурда иштеп кеткен экен. Кыдыровдун эжеси Санабар Кыдырова, иниси жана Ош электрода бөлүм башчы болуп иштеп турган Акылбек Кабулов менен дагы бир кызматкер Ош жылуулук камсыздоо ишканасында кошумча кызматта иштеп жүргөнүн айтты. Ал кырсык болгон күнү иниси Кабуловдун тапшырмасы менен барган деп жатат.
3 адам жазылган. алган теплодо ар жыл сайын 2007 жылдан бери. Бирок жумушту авария болсо иним барган, кандай немелер оңдоо иштери болсо иним барган. Ал иним жасаган иштерди жок дегенде бир бригада иштеш керек болчу деп ойлойм. Мен кызматтык кулчулукта жүргөндө эсептейм мен.
Ал эми Ош электронун мурдагы бөлүм башчысы Акылбек Кабулов, Замирбек Кыдыров кыргызстан күнү аны Ош жылуулук камсыз ишканасына барууга тапшырма бербегенин айтууда.
Замирдин кеткенин ал күнү кеткенин мен билген эмесмин. Замир өзү ошо мурун суббота күндөрдө иштеген экен, воскресенье күндөрүчү. Замир өзү эле барган экен да. Мен мисалы үчүн ал жака барып, ушул жака барып кызмат кыл деп мен айткан эмесмин бак.
Кырсыктан кийин кызматтык иликтөө болуп, Акылбек Кабулов да Замирбек Кыдыров да жумуштан алынган. Замирбек Кыдыровдун жакындары кырсыктан кийин анын ден соолугу менен алып урушуп жатып, кенемде төлөтүү маселесине көңүл бурушкан эмес. Бул боюнча кийинчерээк эжеси Санавар Кыдырова Ош электрага кайрылган. Бирок жыйынтык болбогондуктан январдын аягында ишти иликтөөнү жана кенемде өндүрүп берүүнү өтүнүп, башкы прокуратура менен Ош шаардык прокуратурасына кайрылган. Алардан азырынча жооп боло элек. Ош электр ишканасынын директору Дыйканбай Даминов бул иште атайын комиссия иликтеп чыгып, кенемдени Ош жылуулук камсыздоо ишканасы төлөйт деген чечим чыгарганын айтып жатат.
Чынын айтканда бизден жооп сурап, теплосанитарка иш кылган да, мындайкында леп иш кылган. А көрсө ал жакта эме иштейт экен. А биздин ишканада болгону жок да, власть теплосанитарка төлөп берет да. Комиссия мына дептир. Теплосанитарканын зданиясында болгон теплосанитарка төлөп берет деген немеде жыйынтык чыгарыптыр.
Деген менен Ош жылуулук камсыздоо ишканасы Дыйканбай Даминовдун сөздөрүн четке акты. Ишкананын басмасөз кызматкери Абай Байшевиков комиссиянын бүтүмү чыга электигин белгилеп, кенемде маселеси боюнча буларга токтолду.
Ош электро канча сом акча карап бериш керек, жылуулук камсыздоо ишканасы канча сом карап бериш керек деп ал так бизге комиссиянын корутундусу келип түшө элек экен. Эгер алар комиссия текшерип, анын ошол жаракатынын баягы степенин аныктап канча бир өлчөмдө акча бизге милдеттендирсе, аны төлөп бергенге даяр экен бүгүнкү күндө ишкана.
Замирбек Кыдыров Ош электр ишканасында электротехник болуп 2005 жылдан бери иштеп келген. Кыдыровдун туугандары ушул күнгө чейин анын дары дармегине эле 200 миң сом каражат кеткенин айтышты. Буга чейин Ош электрнын кесиптик жамааты жардам иретинде Кыдыровго 150 миң сом, Ош жылуулук камсыздоо ишканасынын кызматкерлери 180 миң сом чогултуп беришкен. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угарман, Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. 2018 жылкы ички дүң өнүмдүн өсүшү боюнча Борбор Азия өлкөлөрүнөн Кыргызстан эң акыркы орунда турат. Украинадагы шайлоодо эки абройлуу социологиялык кызмат өткөн жумада изилдөөлөрүнүн жыйынтыгын жарыялап, анда президентке атсалышууда куудул Владимир Зеленский Петр Порошенко менен Юлия Тимошенкодон озуп чыкканын жарыялады. ТЭЦ 2 жаңы конушунун тургундары жерди мыйзамдаштырууну талап кылышууда. Эми берүүбүздү Борбор Азия апта ичинде түрмөгө улантат, аны Кубат Касымбеков сунуштайт.
Саламатсыздарбы? Казакстанда өрт кырсыгынан бир түндө 5 кызынан ажыраган ата эненин окуясы көп балалуу үй бүлөлөрдүн маселесин күн тартибине чыгарды.
Сиңирим деп кыналайт, айтат, сен карамадың балалар, 5 бала таштап кеттин түндө. Ол кайдан жумуш жемейт, 5 баланы прокормит. Казыр пособияны өзү такая мизерная эта цена.
Тажикстандын бийлиги бир канча жыл мурда жабылып калган жүздөгөн мечиттердин кайсынысы кайра ачыларын аныктай турган атайын комиссия түздү. Бул өлкөдө динчилдерге кысым азая баштадыбы?
This new commission could be a positive sign.
Жаңы комиссиянын түзүлгөнүн оң бааласа болот. Баркин бул бийлик аша чалып кеткенин түшүндү дегенди билдирер. Бирок комиссиянын ишинин жыйынтыгын күтүшүбүз керек.
Борбор Азия апта ичинде берүүбүздө бүгүн дал ушул эки маселени талдайбыз. Студияда Кубат Касымбеков. Казакстанда бул апта кайгылуу окуя менен башталды. 4 февралга караган түнү Казак Баш калаасынын Сары Арка районунда турак жай өрттөнүп, бир үй бүлөнүн 5 баласы каза тапты. Жейшембе күнү секирлек кыздар менен коштошуу зыйнатына жүздөгөн адам чогулду. Бул кейиштүү окуя Борбор Азиялыктардын көбүнүн кабыргасын кайыштырды. Кырсыктын чоо жайын Айнура Жекшигиз айтып берет.
Эки бөлмөлүү времянкада өрт чыкканда түнкү 2:30 чамасында чоңдор үйдө жок болчу. Беш бала, улуусу 12 жашта, кичүүсү бирге чыга элек ымыркай, бейкапар уктап жатышкан. Өрт өчүрүүчүлөрдү кошуналар чакырышыптыр. Алар 7 мүнөттүн ичинде жетип барышса да, балдарды куткара алышкан эмес. Кырсыктын себептери аныкталып жатканын өзгөчө кырдаалдар департаментинин басмасөз катчысы Аягөз Фазылова билдирди.
Өкүнүчкө орай өрт сөндүрүү кезинде өрттөн 5 баланын маяты табылды. Булар 2006, 8, 13, 15 жана 18 жылы туган балалар. Барлыгысы бир отбасынын балалары болуп отур. Ата-аналары үйдө болмаган, жумуста болгон бул кезде.
Балдардын энеси желим карта чыгарган заводко түнкү жумушка орношканына 3 эле күн болуптур. Атасы машина оңдолочу жайда иштейт. Ал да кезек менен түнкү нөөмөткө чыкчу экен.
Сынырымды кыналайт, айтат, сен карамадың балалар, бес баланы тастап кеттің түнде. Ол кайдан ол жұмыс істемейді, бес баланы прокормит. Қазір пособияның өзі такая мизерная эта цена. Кайдан ол жұмыс істемейді.
Дейт үйбүлөөнүн тууганы Райхан Капарова. Кошунасы Мария да үйбүлө батир сурап дала эшикти каккылаганын айтат.
Если бы наше бы государство бы открыло.
Балдардын энеси эки жака чуркап батир сураганда мамлекет кичине көңүл бурса, балким бул үрөй учурган окуя болбойт эле. Алардын жанына бара албай жатам. Түндөн бери эч ким эмес уктай албай жүрдүк. Сыздаган ата энеге эмне деп айтам?
Я даже не знаю, какие найти слова для них, даже что им сказать.
Арине акимияттын маалыматкачысы Эльмира Жүргенбаева жабыркаган үйбүлө көп балалуу катары каттоого алынганын, бирок эч качан жардам сурап кайрылбаганы жана турак жайдын кезегинде турбаганын айтты.
Осы күнгө дейин бул отбасы пәтер алуу немесе баспана менен камтамасыз этүү боюнча кезекке туруу боюнча эч кандай өтүнүч билдирилмеген бул отбасы тарапынан.
Кайгылуу окуя болгон күнү эртең менен Астана шаарынын акими Бахыт Султанов чукул жыйын өткөрдү. Район бийлигине үй бүлөгө материалдык жардам бөлүү тапшырмасы берилди. Өзгөчө кырдаалдар департаментинин башчысы Маргулан Аманбаев кырсык болгон конушта буга чейин профилактикалык иш жүргүзүлгөнүн, өрттөнгөн үйдүн ээлерине мүчүлүштүктөрдү жоюу айтылганын билдирди. Бирок шаар акими түнкү трагедия үчүн жоопкерчилик кайсы бир деңгээлде ал мекемеге жүктөлөрүн эскертти. Акимияттын маалыматы боюнча Астана өрттөрдүн көбү турак жай райондоруна, өзгөчө жер тамдар жайгашкан конуштарга туура келет. Былтыр Борбор шаарда 699 өрт катталып, 10 киши каза болгон.
Бул кайгылуу окуя турак жайлардагы өрт коопсуздугу гана эмес, Казакстанда көп балалуу үй бүлөлөрдүн маселесин күн тартибине чыгарды. Кырсыктан кийин Казакстандын Астана, Алматы сыяктуу шаарларында жүздөгөн аялдар президент Нурсултан Назарбаевке өкмөткө кайрылып, көп балалуу үй бүлөлөрдүн жашоо шартын жакшыртууну талап кылып жыйын өткөрүштү. Энелердин талабын Лаза Жаныбек кызынан угалалы.
Астанада жүздөгөн аял президент Назарбаевке өкмөткө кайрылып, көп балалуу үй бүлөлөрдүн жашоо шартын жакшыртууну талап кылып шаардын борборуна чыгышты. Алардын бир бөлүгү Астана концерттик залына барды. Ал жерде бийлик өкүлдөрү менен жолугушуу маалында ондогон аял өз алдынча сахнага чыгып талаптарын айтышты.
Казакстан Республикасынын президенти менен жана Казакстан Республикасынын өкмөтү менен талап этебиз. Биринчи, жөргөк кул ретинде Казакстандын азаматы болуп табылатын ар бир тууган балага 1000 айлык эсептик көрсөткүч көлөмүндө бир реттик төлөм жасалсын. Экинчи талап, ар бир балага мамлекеттик жашка жеткенче ай сайын эң төмөнкү күнкөрүш мөлчөрүндө жардамакы төлөнсүн.
Негизги талаптар көп балалуу үй бүлөлөрдү турак жай, балдарды бакча менен камсыз кылуу, балдарга жүлөк пулду көбөйтүү жана жашоо шартын жакшыртуу. Бала төрөлгөндө берилген 2500 теңге жүлөк пулду 10 эсеге көбөйтүү. Ошондой эле алар энелерге балдары 18ге чыкмайынча минималдык айлык өлчөмүндө 42000 теңге, 100 доллар жүлөк пул төлөөнү да талап кылышты. Аялдар 4 балууларга жана майып балдары барларга акысыз үй берүүнү да суранышты. Ошондой эле балдарды 14 жашка чейин акысыз дарылоону, мектеп окуучуларына коомдук транспортто бекешдирүүгө жана башталгыч класстын балдарына акысыз ысык тамак берүүнү кайра жолго коюуну айтышты. Жыйынга катышкан Астананын акиминин орун басары Эрмек Аманшаев чогулгандарды сабырдуулукка чакырып, айтылган талаптарды мыйзамга ылайык карап чыгууга убада кылган.
Бунун баарлыгын мен таа да кайталап айтам. Заң жүзүндө карастырабыз. Заңда кандай эмес, биздер энди укуктук мамлекетте өмүр сүрүп жатабыз. Бунун баарлыгы эң башты баарын тыңдап чыктык, баарын акылдаштык.
Нааразы энелер чогулган жерге прокуратура, эмгек жана социалдык коргоо министрлигинин өкүлдөрү да келишкен. Министрликтин өкүлү Дамижан Сатыбакасова энелердин талаптары жетекчиликке жеткирилерин билдирди. Азат Жаныбек кызы, Азаттык.
Айтор, көп балалуу энелердин нааразылыгы алигиче тыйыла элек. Акыркы жолу жума күнү да Алматыда ондогон эне чогулуп шаар мэриясына арыз муун айтып кетишти. Көп балалуу энелерге жүлөк пулду көбөйтүү, медициналык жардамдын сапатын арттыруу сыяктуу талаптар боюнча казак өкмөтүндө атайын жумушчу топ түзүлгөнү да белгилүү болду. Казакстанда көп балалуу энелердин талаптары канчалык орунду? 16 000 теңге. Мындай үй бүлөлөргө канча күнгө жетиш мүмкүн? Ушул жана башка суроолор менен Алматы тургундарына микрофон сундук.
Көп балалардын балалар аналардын жагдайы өтө төмөн.
Максимум бир аптага жететин болсо айто.
Не позавидуешь им. Ну потому что очень тяжело жить сейчас. Даже с одним ребенком тяжело прожить.
Мен өзім лично Таразда көрдім, аняқта бір 6 баласы бар ана, анау Времянкада тұрады, жаман Времянка. Тұрыстым бәрі телеарналарға звандап, там кыргыздын акиматка приемга. А олар тек қана оған отынмен ғана көмектесті, бір ағаштарды шауып-шауып апарды да, сон апкеніне берді.
Жағдай жасалса енді ондай жағдай болмас еді ғой деп ойлаймын өзімше. Ақша аздықтан, жетіспеушіліктен барады ғой ата-ана балдарын тастап кетеме айтпесе.
10 балалары бар, ешқандай жағдай жоқ енді. Дұрыс айту керек. Үкіметке соны ескертсе, үкімет дұрыс болар еді. Өзінің қалтасына сала бермей.
Алматы шаарынын тургундарынын пикири болду. Урматтуу угарман, сиз Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Студияда Кубат Касымбеков. Тажикстанга келсек, бул өлкөнүн бийлиги мурда жабылган мечиттердин кайсынысы кайра ачыларын аныктай турган атайын комиссия түздү. Бул комиссия кайсы аймакка канча диний жай керек экенин дагы тактап чыкмакчы. Мындан бир канча жыл мурда тажик бийлиги жүздөгөн мечиттерди жаап салган эле, алдыда кененирээк айтып беребиз. Тажикстанда жабык турган мечиттерди маселеси менен алектене турган атайын комиссия түзгөнүн өлкөнүн дин иштерин жана салттарды жөнгө салуу боюнча комитеттин башчысы Сулайман Давлатовда 6 февралда Душанбедеги маалыма жыйында билдирди. Анын айтымында бир нече өкмөттүк мекеменин өкүлдөрүнөн турган бул комиссия кайсы аймакка канча мечит же намазкана керек экенин, мурда каттоодон өтпөй жабылып калган диний жайлардын кайсынысын ачса болорун аныктап чыгат.
Айрым айылдарда 2-3 мечит бар. Кайсы бир кыштактарда бир дагы намазкана жок. Жергиликтүү эл айылда мечит ачып берүүнү суранып жатышат. Мындан улам биз бул комиссияны түзүп, азыр ал иштеп баштады.
Деди Сулайман Давлатовда. Кеминде 10 жыл мурда тажик бийлиги өлкө аймагындагы диний жайларды тескөө өнөктүгүн баштап, анын натыйжасында Тажикстанда жүздөгөн мечит, намазканалар жабылган. 2017-2018 жылдар эле Согди облусунда курулуш эрежелери сакталган эмес деген жүйө менен 46 мечиттин иши токтотулган. Жабылган мечиттердин айрымдары чайканаларга, коомдук мончолорго же сулуулук салондоруна айланган. Диний уюмдарды жана мечиттерди мамлекеттик каттоого алуунун тартиби да иштелип чыккан. Дин иштерин жөнгө салуу боюнча комитеттин башчысы Сулайман Давлатзода жаңы түзүлгөн комиссиянын ишинин алкагында айрым мечиттер ачыла баштаганын 6 февралдагы маалымат жыйынында айтты.
Багдад шаарында 100 чукул мечит кайра ачылды. Бул комиссиянын ишинин жыйынтыгында башка райондордо да мечиттер ачыла баштайт. Тажикстанда дин эркиндиги камсыз кылынган.
Кантсе да калкынын басымдуу бөлүгүн мусулмандар түзгөн Тажикстан АКШнын эл аралык диний эркиндик боюнча комиссиясынын былтыркы баяндамасында диний эркиндиктин абалы тынчсыздануу жараткан дүйнөдөгү 16 мамлекеттин катарына кошулган. Тажикстанда диний уюмдарга же дин кызматкерлерине карата ар кыл чектөөлөр бар. Тажик бийлиги мектептерде жоолук салынууга тыюу салган. Президент Эмомали Рахмон өзү да жарандарды сакал өстүрбөөгө жана хиджаб кийбөөгө чакырганы бар. Былтыр Тажикстандагы мечиттердин имам хатиптери музейлерге жана театрларга барып турууга милдеттендирилген. Теманы улантабыз. Тажик бийлигинин ошентип мурда жабылган мечиттерди кайра ачып ачпоо маселесин караштыра баштаганы бул өлкөдө динзарларга же динге кысым азая баштагандан кабар бербейби? Биз бул жана башка суроолорубузду Эркин Европа азаттык радиосунун жаштар арасында радикалдашууну алдын алууну көздөгөн биздин атыбыздан эмес деген долбоорун жетектеген редактор Нуат Такирге жолдодук.
This new commission could be a positive sign.
Жаңы комиссиянын түзүлгөнүн оң бааласа болот. Балким бул бийлик аша чаап кеткенин түшүндү дегенди билдирер. Бирок комиссиянын ишинин жыйынтыгын күтүшүбүз керек. Адатта мындай комиссиялар өз алдынча иш алып барбай, мамлекеттин тыкыр көзөмөлүндө болот. Бул сыяктуу комиссиялар учурдагы чаралар туура экенин далилдөө үчүн колдонулушу мүмкүн. Соңку бир жылда Тажикстанда диний эркиндиктин абалы жакшырган жок. Кырдаалга байкоо салган Human Rights Watch, Freedom House сыяктуу түрдүү эл аралык уюмдар АКШдагы дин эркиндиги боюнча комиссия тынчсыздануларын билдирип келет. Бул аптада Freedom House'тун дүйнөдөгү эркиндиктин абалы тууралуу баяндамасында Тажикстандын көрсөткүчү кайрадан бир нече упайга төмөндөдү. 2015 жылдан бери туруктуу түрдө абал начарлап жатканы байкалууда.
Урматтуу угарман, Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн уктуңуз. Аны бул ирет тоого Кубат Касымбеков даярдады. Ушуну менен Азаттык радиосунун 9 февралдагы кечки жарым сааттык берүүсү аягына чыкты. Бишкекте студиядан сиз менен мен Бактыгүл Чыныбаева коштошом. Толкунду бурбай туруңуз, бир нече көз ирмемден кийин экинчи жарым саатыбыз башталат.